ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes åpenbaring.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler. Og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Vi i Johannes åpenbaring, og vi i det sjette kapitlet. Og vi ser at boken med de sju seil, den vil bli åpnet. Og vi har vært innom to av de seilene som er brytt. Og vi har så vidt vært innom det tredje seil som vi skal gå videre inn på i dag. Men før vi gjør det, la oss samle våre sinn og tanke med noen ord fra en av versene i «Nå har jeg funnet det jeg grunner». Av avgrunnsdyp som alle synder har slukt ved Jesu Kristi død, som bot og bedring oss forkynner og byr oss nåde i vår nød. Her roper Jesu blod og sved, barmhjertighet, barmhjertighet. Jesus, må du hjelpe oss slik at vi får et godt innblikk i det som du har å si oss og gi oss gjennom ditt ord og i dag. Og vi ber om både visdom og nåde og hjelp og råd fra det høye. Amen. Vi altså i åpenbaringsboken, og i det sjette kapitlet, og vi vil se på hvordan det når de sju seilene blir brutt. Og nå det altså det tredje seil som blir brutt, som vi også var inne om litt forrige gang. Og la oss gjenta versene 5 og 6. Da lammet brøt det tredje seilet, hørte jeg det tredje vesen si, kom. Da så jeg en svart hest, og han som satt på den hadde en vekt i hånd. Og jeg hørte like som en røst inniblant de fire vesener. En liter hvete for en daglønn, tre liter bygg for en daglønn. Men oljen og vinen må du ikke skade. Det er sagt av den greske historien Herodot. Han sier det seg slik at et kvart mål korn var en soldats daglige matrasjon. En denar, det var en dagslønn, slik som du kan se det i Matteus 22. Derfor vil de fleste være ute av stand til å skaffe seg mat, både for seg selv og familien. Olje og vin er luksusvarer som den rike kan glede seg over. De rike kunne ta for seg av både det nødvendige matvareslag og av luksusvarer. Her møter vi egentlig et kolossalt fattigdomsproblem. Det vil ikke bli borte. Nei, det vil øke. Og får jeg igjen understreke at hunger, ja, det følger alltid etter krig. Og det er det vi møter her. Nå går vi så litt videre og ser på det fjerde seil som blir brutt. Da lammet brøt det fjerde seil, hørte jeg det fjerde vesen rope, kom. Da så jeg en gulblek hest. Rytterens navn var Døden, og dødsriket var i hans følge. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest, og ved hjelp av jordens ville dyr. Her møter vi sykdom og pest som tar ut en fjerdedel av innbyggertallet på jorden. Den medisinske behandling, den strikker ikke til. Rytterens navn, det var døden. Døden er ikke mer personlig her enn i krig. Selv om rytteren får navnet døden. Det er mer involvert i fysisk død enn bare det du kan se. For et menneske er mer enn det fysiske. Og døden er mer enn avslutningen på den fysiske aktiviteten. Mens døden griper inn i legemet, så er Hades sted dit de fortapte menneskes ånd går. Slik som det står i Lukas 16, 23. Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. Da han slo øynene opp i dødsriket, hvor han var i pine, så han Abraham langt borte, og Lazarus ved hans side. Dødsriket var i hans følge. Ordet for Hades blir uheldigvis enkelte ganger oversatt med ordet helvete. Noe som for eksempel har vært og blitt gjort i det som vi leste fra Lukas 23, der det tales om den rike mannen og Lazarus. Men i vår moderne oversettelse er det riktig betegnet som dødsrike. Her ligger ordet Hades til grunn og henviser ikke til det helvete i det hele tatt. Her tales det om fysisk død. Enten dit ånden går, eller om graven der legemet plasseres. Med andre ord, når døden tar legemet, så er det Hades det sted der de fortapte menneskets ånd går. Slik talte Jesus om denne saken. Paulus personifiserer døden i Romerbrevet 5,14, som han også gjør med synden i det samme verset. Og det gjør han for å understreke det dreier seg om. Synden og døden kom inn i verden på samme tid. Død er et resultat av synd. Under tidsperioden fra Adam til Moses begikk ikke et menneske den samme synd som Adam. Og deres synd var ingen overtredelse av en lov, slik den var det for Adam. For de 10 bud var den ikke gitt. Og likevel var det en periode da mennesket syndet og døde. Adams synd blir deres synd. For de døde som Adam døde. Selv små barn døde under storflommen. Døden har åpenbart en trefoldig mening som vi vanligvis ikke knytter til den. Vi tenker på døden i første rekke som den som henviser til legeme. Det første er altså, dette er fysisk død og har bare med kroppen å gjøre. Og denne død kommer til mennesket på grunn av Adams synd. Og det andre vi har, og det er det som er kjent som åndelig død, som er en adskillelse og et opprør mot Gud. Vi arver en død natur fra Adam. Det vil si at vi har ingen dragning mot Gud, og ingen lengsel etter ham i det hele tatt. Og det tredje og det siste er dette at vi har en evig død, som er en evig adskillelse fra Gud. Uten at et menneske er forløst, så følger det uunngåelige. Dette er den andre død, som vi finner mer omtalt når vi kommer til det i kapittel 20, vers 14. Før Adam syndet, så sa Gud til ham, «For den dagen du eter av det, skal du sannelig dø.» Slik som det står i 1. Mosebok i det 2. kapittelet, vers 17. Vel, Adam levde fysisk sett mer enn 900 år etter dette. Men han var død åndelig sett fra Gud. Han løp fra Gud. Han hadde ikke lenger noen lengsel etter fellesskap med Gud. Han døde åndelig. Og den fysiske død fulgte, og den er kommet inn i menneskeslekten. Den griper mer og mer inn i slektens liv. De fleste av oss stives opp i dag med moderne medisiner, og det er jo en fantastisk utvikling innen det medisinske og vitenskapelige området for at vi skal kunne holde oss i livet. Men faktisk så er det slik at menneskeslekten er på vei nedover. Menneskelivet ville vært langt kortere hvis det ikke ville være slik at alle de mange moderne innretninger kom til oss og støtte oss og holdt oss i livet lengre her nede. I det verset som jeg henviste til, altså Romerbrevet 5:14, der blir det sagt om Adam at han kom til å dø. Den andre Adam, det er en type på Kristus. Døden må legges ved Adams dør som hans totalansvar. Du forstår at Gud skapte ikke menneske for at det skulle dø. Det var en straff påført på grunn av Adams overtredelse av Guds bud. Siden han er det samlende hodet for slekten, og hans overtredelse, den ble jo vår overtredelse, og hans død ble vår død. Men nå er det slik at Kristus er hodet for den nye skapningen, og denne nye skapning har sitt liv bare i Kristus. Han alene kan gi liv. Han er i helhet ansvarlig for det liv og den evige gnist som bor i dem som er hans egne. Og disse tingene som er så viktige for oss å ta med oss. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i Åpenbaringsboken. Vi er i det sjette kapitlet der. Og vi vil være til stede når de sju seil blir åpnet. Vi har vært med på å åpne de tre første seilene, og vi er midt inne i det fjerde seilet som blir brutt. Og i det fjerde seilet som blir brutt leser vi om i versene 7 og 8. Da lammet brøt det fjerde seil, hørte jeg det fjerde vesenet ropet, kom. Da så jeg en gulblek hest. Rytterens navn var døden, og dødsriket var i hans følge. De fikk makt over fjerdedelen av jorden, så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest, og ved hjelp av jordens villdyr. Under den store trengsel så vil døden ri uhindret. Det er Jesus selv som har formulert det slik, som vi ser det også i Matteus 24:22. Om den tiden ikke ble forkortet, vil ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgte skyld skal den tiden forkortes. Ved dommen ved den store hvite trone vil døden til sist knuses. Dette kan du si i Åpenbaringen 20:14. Og dette blir bekreftet av Paulus, som skriver det slik til oss i det første Korinterbrev, kapittel 15, vers 26. Den siste fiende som tilintetgjøres er døden. Og Johannes han bekrefter dette i Åpenbaringen 21:4. Og han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som før var, er borte. sverdet, hungren, pesten og de ville dyr ville redusere denne jordens befolkning med en fjerdedel. Det er noe Gud allerede har sagt skal skje gjennom sin profet Esekiel. Og det ser vi i det 14. kapittel, vers 21. Ja, så sier Herren Gud, når jeg sender mine fire harde straffer, sverd, hunger, villdyr og pest mot Jerusalem, for å utrydde både folk og fe i byen. Den gulbleke hesten, den representerer plagene og pesten som skal martre jorden. Den omfatter også muligheten for en bakteriekrigsføring. Gjennom en slik mulighet vil en firedel av jorden kunne utslettes på meget kort tid. Vi har nå sett de fire rytterne, og disse følger nøyaktig det mønster som den Herre Jesus ga mens han var her på jorden. I Matteus 24, 5 og 8, som er en del av talen på Oljeberget, sa han: «For mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias, og de skal villede mange. Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme, for dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsveene. Dette er åpningen av den store trengsel.» Vi går nå frem og ser på det femte seil som blir brutt. Og da leser vi sammen versene 9 og 10 i kapittel 6. Da lammet brøt det femte seil, så jeg under alter sjelene til dem som var blitt slått i hel for Guds ords skyld, og for det vitnesbyrd de hadde. De ropte med høy røst: «Hvor lenge vil du vente, hellige og troverdige Herre, før du holder dom og straffer dem som bor på jorden, fordi de har utøst vårt blod?» Dette alteret ser ut til å være i himmelen, og synes å være det stedet der Jesus presenterte sitt blod for verdens synd. La meg få lov til å bekrefte dette, som vi får dog i Hebreerbrevet 9, 23 og 24. De jordiske bilder av de himmelske ting må altså renses på denne måten, men selve den himmelske helligdom må renses ved offer som er bedre enn disse. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort av menneskehånd, og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen. Nå skulle han for vår skyld tre frem for Guds ansikt. De sjeler som ble nevnt her er de hellige fra det gamle testamentet, slik Jesus sier det til oss i Lukas 11, 50 og 51. Derfor skal denne slekt få svare for alt det blod av profeter som er utøst helt siden verden ble til. Fra drapet på Abel og like til drapet på Zakaria, han som ble drept mellom alter og tempelet. Ja, jeg sier dere at denne slekt skal svare for det. Knyttet sammen med disse er de som vil bli drept under den store trengselstid, der vi har sett at en fjerdedel av jordens befolkning vil bli utryddet. Disse står på trygg gammeltestamentlig grunn når de ber om rettferdighet på bakgrunn av Guds hellige lov. Og i vers 11 her i kapittel 6 leser vi slik: «Da fikk hver av dem en hvit kappe, og de ble bedt om å holde seg i ro ennå en liten stund, inntil tallet på deres medtjenere og brødre var fylt, de som skulle slå seg hel slik som de selv.» Med andre ord skal de hellige fra trengselstiden knyttes sammen med de hellige i det gamle testamentet i en annen oppstandelse, eller i den andre oppstandelse. Vi ser nå hvordan det er når det sjette seilet blir brutt. Vi leser versene 12 og 13. Og Jesu lammet åpne det sjette seil. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en sørgedrakt. Hele månen ble som blod. Og himmelens stjerne falt ned på jorden som når umodne frukter drysser ned av et fikentre i storm. Dette er begynnelsen til siste del av den store trengselsperioden. Den store vredens dag møter oss. Den store trengsel både åpner og avsluttes med endringer i naturen. Det første er begynnelsen av trengselen. La oss se i Apostlenes gjerninger i det 20. verset kapittel 2. Solen skal forvandles til mørke, og månen bli som blod. Før Herrens dag kommer den store og strålende. Så har vi slutten av trengselen som vi også ser både i Joel og Jesaja og i Matteus 24-29. Så snart trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Det at det kan være en del økning av jordskjelv i vår tid, det er ingen fullbyrdelse av dette skriftstedet i det hele tatt. Dette skal finne sted under den store trengsel. Men det er interessant å legge merke til at det er beregnet at jordskjelv under de siste 4000 år har krevd minst 13 millioner menneskeliv. Men det renner en sterkere rystelse som skal til å komme ifølge det som vi har i Åpenbaringen 16-18. Og det kom lyn og drønn og tordenbrak og et jordskjelv som det ikke har vært maken til så lenge det har levd mennesker på jorden. Så kraftig var det. Hvilket bilde vi har her. De jordskjelv som rører oss i dag er ingen fullbyrdelse av profetiene hos Johannes. De viser bare at det kan hende slik Guds ord sier at det vil hende. I vers 14. Himmelen delte seg og rullet seg sammen som en bokrull, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Jeg tror at vi må ta dette verset ganske bokstavelig. Vi møter det samme hos Nahum, og igjen i Åpenbaringen 20:11. Jeg så en stor, hvit trone, og ham som satt på den. Jord og himmel svant bort, for hans åsyn var ikke lenger til. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.